facem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 25, Marele și Vestitul, capitolul 25, prin pildele excepționale pe care le cuprinde și mai ales prin imaginea sfârșitului lumii pe care o înfățișează însuși Mântuitorul Iisus Hristos, de rememorat, de reamintit, de pentru noi toți. Nimeni nu poate să uite scena sfârșitului veacurilor, când va veni Fiul Omului înconjurat de toți îngerii Lui, deci țineți minte, asta în capitolul 25 de la Matei, și când va veni Fiul Omului înconjurat de toți îngerii, nu că unul dintre ei va rămâne pe acolo, toți, atunci se vor împărți credincioșii și necredincioșii și oamenii drepte și nedrepte, precum parte păstorul oile de capre sau de țap. Și va zice celor de-a dreapta și va zice celor de-a stânga. Și toată scena aceasta nu este cum să iasă din mintea noastră și să nu ne rămână întipărită pe retina a minții. Ca o scenă care deja o vedem, când se vor deschide cărțile conștiinței și se vor vedea toate lucrurile cele ascunse de la întemerea lumii, ale fiecărui om în parte și ale fiecărui neam și ale fiecărei generații. Așa cum zice Daniel Turcea, va fi într-o vineri spre seara, spre ceasul a șaselea, până la suflet se va vedea. Adică a rămas ideea aceasta între creștini, în memoria creștinătății, că va fi într-o vineri, așa cum a fost moartea Mântuitorului într-o vineri. Și se continuă, cumva, judecata lumii va fi tot în aceeași clipă cu judecata care omul a făcut-o lui Hristos. Omul a judecat pe Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu față de om va fi în aceeași zi, cam pe la aceleași ore. Dar e o poveste asta, nu trebuie să o las ca o teorie, dar poate fi real. Într-un fel, altfel o să țineți post de acum înainte, vinerea, mai ales gândindu-vă că nu numai că noi prăznuim ziua în care a murit Hristos pe cruce și noi oamenii l-am judecat și l-am răstignit, ci va fi și ziua în care ne vom înfățișa înaintea tronului lui Hristos, înaintea judecății celei mari. E ca și cum ziua aceea o pregătești dinainte, te rogi și va fi o zi înfricoșătoare, pentru că nu-i de aici de acolo deschiderea cărților conștiinței și deschiderea adevărurilor veșnice în fața miriadelor de miriade de îngeri și a tronului Sfintei Treime. Acestea toate sunt în Matei capitolul 25. Dar întorcându-ne la prima pildă din Matei capitolul 25, pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte, asupra acestei pilde am vorbit deja de vreo 10 întâlniri, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui cuvânt care e aici și care întărește într-un fel sau într-altul ceea ce v-am spus până acum. Și ceea ce v-am spus până acum nu pot acum să sintetizez în câteva cuvinte, pentru că sunt multe, adică foarte, foarte pe scurt, explicarea pildei acestea se poate rezuma la ceea ce am încercat să vă spun, se poate rezuma la greșeala cea mare a fecioarelor neînțelepte, este că nu l-au așteptat sau nu și-au ațintit ochii asupra lui Hristos și nu l-au iubit pe Hristos, nu l-au căutat pe Hristos, ci au avut mai mare încredere în puterile lor, în faptele lor, decât în însuși Dumnezeu. Asta e principala greșeală a fecioarelor neînțelepte. Adică, cu alte cuvinte, chiar dacă n-aveau un de lemn, așteptându-L și nădăjduind în Hristos, ne luându-și inimile de la El și având nădejde în El că El le va ierta, că El le va îmbrăca în haine strălucitoare, că El le va milui, că El le va mântui, ele s-ar fi mântuit, ele ar fi intrat. Principala greșeală este asta, că ele au avut încredere în faptele lor și în lucrarea lor și au plecat tocmai când mirele era acolo. Pentru că strigătul, și asupra acestui strigăt, iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui, că s-a făcut strigăt mare la miezul nopții, ele adormisele toate, și cele înțelepte și cele înțelepte, și s-a făcut strigare mare, iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Adică toți părinții spun că nu e o chestie de timp. Iată mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui, peste vreo 2 ore vine. Nu, acum, aici, acum. Înțelegeți? Greșeala e fundamentală, pentru că atunci când mirele vine, tu fugi. Haideți să vă dau un exemplu. doi oameni țin unul la altul și se iubesc foarte mult și se așteaptă foarte mult. Au fost foarte apropiați în tot cursul anului universitar. Băiat și fată. Dar în curăție au fost apropiați și s-au iubit foarte mult. Și vine vara și fata se duce acasă, să zicem, nu? Și e chestie de luni, de săptămâni, iar vrea să se căsătorească și acum, dar na, lucrurile cum sunt. Și să zicem că pe neașteptate vine iubitul ei și ea la poartă și bate și ea prin casă și strigă tata, au venit Vasile, măi, vezi de cheamă-l în casă, că nu putem noi merge, că nici nu știm, adică ce să... Și ea fuge repede să se îmbrace, să nu știu ce să facă și omul acela stă la poartă, îl primește mama, îl primește tata, nu mai bine, nu simțiți o durere, o amăreală în gura voastră, în acelui mire, nu e durere, că mai, dar cum era îmbrăcată, nu contează, cum era pieptonată, nu contează, că eu iubesc și ciufulită, o iubesc și îmbrăcată în șalopetă, o iubesc și... Nu contează cum e ea îmbrăcată. Am venit să o văd pe ea. Adică faptul că ea ține așa de mult la imaginea ei și merge repede să-și facă, să-și dreagă și așa să vină, încrederea în aceste îmbrăcăminți, aceste, eu știu, aranjamente pe care le poți face pe ultim, în ultimul moment, ar aduce puțină tristețe în inima mirelui. Cam așa se înfățișează lucrurile aici. Adică, iată, mirele vine și sunt întâmpinarea lui și tu zici, auleu, trebuie să ne, eu știu, trebuie să ne tapăm, trebuie să ne, nu știu ce, trebuie să scoatem firele de păr de nu știu unde, trebuie să rezolvăm treaba aia și poate așa mirele ne va iubi. Ori arată o neîncredere în iubirea mirelui și în dragostea lui funciară, adică profundă. E ca și cum ai spune, el ne iubește pentru că suntem bune, el ne iubește pentru că suntem frumoase, el ne iubește pentru că am adus nu știu ce roade, el ne iubește... Nu! El ne iubește pentru că ne-a zidit din temelii, din neființă ne-a adus la ființă, pe noi oamenii, și ne iubește pur și simplu, ne iubește pentru că tot ce a zidit el iubește și nu a făcut nimic din moft și din distracție, ci iubind ceea ce a făcut, iar cel mai mult iubește la om încrederea lui în Dumnezeu, încrederea lui în această iubire. Încrederea omului în iubirea lui Dumnezeu este temelia tot adevărul și toată credința. Că noi să avem încredere în iubirea lui Dumnezeu față noi. Să nu avem nicio îndoială. Nicio îndoială. Ori neîncrederea asta și ideea că ceva l-ar face pe miră să te iubească, iar ceva ar face să te disprețuiască sau să nu te iubească, e o mare greșeală. Este de fapt continuarea ceea ce v-am spus astăzi la prânz, când vă spuneam că avem această greșită imagine, teamă de Dumnezeu. Greșită teamă de Dumnezeu, există o teamă bună de Dumnezeu, dar teama nu că Dumnezeu ar putea să ne iubească, ar putea să ne judece, ar putea să ne fie aspru judecător pentru că noi am făcut nu știu ce fapte sau ar putea să ne pedepsească repede. Nu asta este problema. Dumnezeu ne iubește oricum. Problema este că noi, prin faptele și păcatele noastre, ne îndepărtăm de El și ne răcim față de El. Asta e frica noastră care ar trebui să fie. Nu că El nu ne iubește și că El își întoarce fața și că El se întristează și că El se mâhnește. Aici e greșeala pe care de obicei părută greșită imagine despre Dumnezeu pe care o avem și concepția de viață creștină greșită pe care o avem și prin asta se strecoară în inima noastră multă răceală și mult tot șarpele și toată urăciunea șarpelui din vechime se strecoară în inima noastră și bănuielile legate de Dumnezeu și hulele legate de Dumnezeu și fricile rele legate de Dumnezeu, toate se strecoară prin această umbră, că Dumnezeu numai dacă ai faptele alea și alea și alea, sau semeni cu ăla, sau face semenea lui, sau cine știe ce lucru sau fel de a fi trebuie să ai ca el să te iubească restul el. Nu te iubește. Ori nu e adevărat. Nu e adevărat. Exact cum Sfântul Ieronim, trăind într-o peșteră, chiar în peșteră, el trăind și scriind și trăindu-și monahismul lui, chiar în peștera în care s-a născut Mântuitorul, peștera din Betleem, trăia și respecta și ținea cu multă bucurie zilele de Crăciun. Adică, na, era chiar peștera Betleemului, nu era orice fel de peșteră. Și când era în ziua de Crăciun sau în zilele sau noapte dinainte, se ruga în mod special și cerea în mod special de la Dumnezeu și vorbea în mod special cu el pentru că acolo era peștera Betleemului. Și peștera Betleemului, cei care ați fost, este mult mai largă decât cât o vedeți voi acolo, că se intră pe sub altar și se iese pe partea cealaltă. Este mult mai larg, ea trece prin zidurile Bisericii Ortodoxe și pe dedesubt, din temelie ei și trece prin spre Biserica Catolică era un staul. De obicei, oile și măgarii și viței și ce aveau oamenii le țineau în aceste scobituri ale pământului, un fel de peșteri, nu peșteri, că nu erau lungi, un fel de grote. Grote în care aerul era de obicei cald sau oricum se păstra la aceeași temperatură și acolo erau ținute oile, vitele și intrarea era pe undeva pe la Biserica Catolică a Sfântului Ieronim, dacă ați fost acolo, acolo era intrarea în peșteră și capătul ei cel mai îndepărtat era acum unde e Biserica Ortodoxă veche, a Biserica Ortodoxă și adevărată, construită de împărăteasa Elena și peste care s-a rezidit după aceea de Justinian. Și acolo, în capătul peșterii, s-a dus Iosif cu mama sa, cu maica Domnului și s-a născut Mântuitorul. Pentru că acolo era cel mai ferit loc, cel mai îndepărtat de orice pericol. Și de animale, dacă erau. Probabil că erau. Dar peștera era mult mai largă. Și acolo stătea Ieronim. După 400 de ani de la nașterea Mântuitorului, el acolo își petrecea timpul și se traducea din greacă Vechiul și Noul Testament în latina plebeie, în latina vulgară. Și el stând în noaptea dinainte de Crăciun și rugându-se lui Dumnezeu ce să-i aducă, ce să-i aducă el ca și dar, spunea, eu ce să-ți aduc dar, că n-avea ce, era sărac, era ce putea să-i aducă. Și se gândea, uite, magii au adus daruri, uite pământul a adus peștere, uite animalele au încălzit, uite Maica Domnului a fost însăși darul pământului, dar oamenilor, ea a fost omul care l-a născut și fiecare a adus ceva, fiecare a făcut ceva, cerul, steaua, fiecare a adus ceva și eu ce să-ți aduc? Și Dumnezeu i s-a arătat în noaptea aceea și a zis, tu dăm păcatele tale, Ieronime, asta e darul ce trebuie să mi-l aduci. Adică, exact ce vă spuneam, nu era ceva special ce el dacă făcea, vai, Mântuitorul era foarte fericit și până atunci nu l-a iubit, dar după aia îl iubea instantaneu. Nu, el îl iubea așa cu păcatele lui și cum era, adică, dar dăm păcatele tale, era în înțelesul că ți le recunoști și le dai înainte Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta sunt, așa am făcut, nu mai vreau să fac așa. Și el ți le șterge. Și el ți le curăță cu sângele lui. Asta e dragostea lui, să te curățe cu sângele lui, să te îmbraci în haină de nuntă, să te facă mireasă. E cu totul altfel decât înțelegem noi. Dar oricum, și aici la fel. Și acum întorcându-ne, strigătul acesta, iată mirele vine ieșit într-o întâmpinare a lui, care se aude la miezul nopții, după cum spun părinții și după cum vedem și noi foarte clar, era un strigăt foarte acum și aici. Iată mirele e aici. Nu e nu știu unde, nu mai are două poștalioane, că mai are doar un căz de săgeată, mai are nu știu ce, două alergări de cal, că mai are... Nu, aici, acum. Și în situația aia tu să fugi repede, să faci tu nu știu ce, să-ți umpli candele, să... Să înțeleg două lucruri. Și una, neîncrederea în iubirea lui Dumnezeu, neîncrederea în dragostea lui, care cumva, dacă tu l-așteptai, așa, murdară, întinată, deși nu erau murdare, nu erau întinate, că erau curățele și erau fecioare și erau nu știu ce, dar și murdară și întinată și spurcată și fără candele și fără flacără și toate ar fi primit pentru că dragostea lui e fără sfârșit. Deci ai încrederea asta și ți se va socoti ție credința asta ca și faptă, așa ca la Avram, că credința ei s-a socotit ca și faptă, nu faptele au avut valoare mare. Deci asta a fost prima greșeală, că n-au crezut în dragostea lui. Și a doua, că au crezut în faptele lor și în ceea ce puteau face ele. Și s-au dus repede și au făcut și au trăit și au cumpărat și nu știu ce, au venit liniștite că haideți să ne primiți pe noi la nuntă, probabil lăudându-se sau probabil socotindu-se că celelalte fecioare de-abia auseseră unde lemn să intre cu el la nuntă. Că ziceau, dacă vă dăm și vouă, nu ne ajung nici nouă, nici vouă unde lemn. Deci era puțin. Cât trebuia să primești un mire și să-l duci până la ușă și să intri cu el? Cât trebuia să aprinzi candele? Câteva minute, nu? Și dacă nici ele de-abia aveau, de-abia aveau, păi înseamnă că acestea și-ar fi cumpărat mult. Și-ar fi venit foarte liniștite și cu încredere, bătând. Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, că suntem aici, am făcut, am dres, suntem curate, suntem frumoase, cu candele aprinse, cu tot ce vrei. Și Dumnezeu a zis, nu vă cunosc. El nu cunoaște decât pe cei care au încredere în El și iubesc. Și cred în dragostea Lui. Nu, altfel nu cunoaște. Nu că nu cunoaște, le știe foarte bine și ne știe pe toți. E problema de cunoaștere. De veșnică însoțire cu El. Nu de cunoaștere așa, că ne cunoaștem și ne vedem. Despre asta e vorba și cred că aici la acest verset trebuie să ne oprim puțin astăzi. Adică să-l aplicăm sau să vedem cum se aplică în viața noastră. Și aici nu am cum să nu leg de alte locuri din Scriptură ca să înțelegem mai bine cum se aplică în viața noastră lucrul ăsta. Nu am cum să nu aplică în alte locuri din Scriptură, mai ales cu pilda samaritanului milostiv. Că un învățător de lege s-a dus și a zis, adică Mântuitorul l-a întrebat, el a zis, cum să mă mântuiesc? Cum să câștig viața veșnică? Și el a zis, ce este scris pe lege? Cum citești? Și el a zis, învățătorul de lege, știind bine legea, a ales din toată legea două porunci. Una care era în Deuteronom, în poruncile lui Dumnezeu, prima poruncă, cea mai mare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău. Asta era prima poruncă. Și a doua poruncă a ales-o din Levitic, capitolul 11, un loc în care Moise spune de la Dumnezeu, de la Dumnezeu spune Moise poporului, iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Și are înțelepciune acest învățător de lege să zică acestea sunt poruncile. Că el a zis, ce scrie în lege? Adică cum sintetizezi legea? Și el a zis, sinteza legii, să iubești pe Dumnezeu, iar pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și a zis Dumnezeu, bine ai zis, faci asta și vei fi viu. Și el a zis, deci faci asta și vei trăi veșnic. Faci asta și vei câștiga împărăția. Și el a zis, bine, bine, înțeleg prima poruncă, dar a doua nu înțeleg. Adică cine este aproapele meu? Și în vechime, în Vechiul Testament, aproapele era exclusiv evreu și în orice fel evreu, de evreu cel credincios, cel care făcea toată legea, care împlinea toate poruncile. Și Mântuitorul distruge imaginea aceasta și înfățișează pilda samaritanului milostiv și zice, nu, aproapele tău nu este numai evreu, nu este numai cel care împlinește toate poruncile, nu este cel care numai îl știi tu și de-al tău, din familia ta, din casa ta, nu. Și dă un exemplu, cel mai izmintitor exemplu al vremii. Pentru vremea aia era cel mai izmintitor exemplu. Adică un samaritan, un evreu pe drum merge și cade între tâlhari, care lasă de-abia mai respira, abia viu, și îl dezbracă, îi iau toate. Deci el e prea mort la prima vedere. Pe lângă el trece un preot și un levit. Preotul probabil trecea spre Ierusalim să slujească la templu. Și preoții n-aveau voie să se spurce cu nimic, nici cu mâncăruri spurcate, nici cu animale moarte, nici cu animale cu sânge de animale, nici cu morți să se atingă, pentru că dacă se atingeau, nu puteau sluji la templu. Și atunci preotul a trecut pe lângă zicând, eu slujesc lui Dumnezeu, nu pot să uit, am datorie la templu, nu pot să mă ating de asta, dacă e mort. După aceea nu mai pot sluji. Levitul la fel, levitul care mergea să strângă zeciuiala, leviții strângeau zeciuiala din tot poporul, și și el trebuia să intre prin diferite case, trebuia să vorbească cu oamenii, ori trebuia să facă treaba lui Dumnezeu, să strângă zeciuiala. Și păi dacă se atingea de acel om și acel om era mort, el nu mai putea intra prin casele oamenilor și trebuia să stea 7 zile să se curețe până mai continua treaba lui. Înțelegeți? Și Dumnezeu îi dezaprobă pe acești doi, deci lui Dumnezeu nu-i trebuie această slujire. Dacă slujirea ta pentru Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, te face să disprețuiești omul sau să-l treci cu vederea sau să nu te atingi de el sau să nu-i faci binele, atunci nu-i trebuie lui Dumnezeu această slujire. Dacă pentru a strânge tu bani pentru Dumnezeu, a face case mari și eu știu ce pentru Dumnezeu, pentru asta treci cu vederea omul necăjit, nu-i trebuiește lui Dumnezeu. Asta de fapt spune pilda asta. Nu-i trebuiește lui Dumnezeu. Și după aia dă un exemplu, cine e aproapele? Auzi, cine e aproapele? Pentru evrei aproapele, dar numai evreu, în primul rând era preotul lor, în primul rând erau leviții, sfinții, erau socotiți sfinții poporului, neamul dedicat lui Dumnezeu era cea de 12 seminție a lui Israel, care era dedicată complet lui Dumnezeu. Deci leviții nu aveau un pământ al lor, cum au Gad, Dan, Iuda, toți aveau o bucată din pământul Israelului, fiecare dintre cei 12 frați. Dar leviții nu aveau. Ei nu aveau, de slujau numai lui Dumnezeu. Deci erau sfinți, ca niște monahi erau. Și Dumnezeu nu-i trebuiește levitul acela care zice că îi slujește Dumnezeu, dar îl trece cu vederea pe aproapele lui. Nu-i trebuiește. Și după aia dă exemplu cine este aproape. Și zice, samarinenii cei mai urâți de evrei, cei mai urâți, socotiți câini, demonizați. Și pe Hristos, când vreau să-l jignească, spuneau, bine am zis noi despre tine că ești samarinean și ai demon. Deci dar e ca și cum mai vrea să zici, acum am nu știu ce, ceva urât despre un om ca să-l jignești. Nu știu ce ai putea spune, ceva foarte urât, cât mai urât posibil. Cum se zice în străinătate despre români. Tu ești un român, mă. Nu? Dar, na. Nu știu ce să găsesc acum care te-ar jigni, care ne-ar jigni pe noi, cât de urât se uitau evreii la samarineni, pentru că ei socoteau un fel de evrei amestecați cu alte neamuri, ceea ce era spurcășina spurcăciunilor, și care și amestecaseră legea Vechiului Testament cu legile persane, cu vechile concepții de viață și religii din Mesopotamia. Deci era un amestec îngrozitor și pentru ei asta era mai bine să fii păgân și roman și grec și orice, dar să fii samainean era... E ca și cum între tine și casa vecinului, care e un nene străin. Îți vezi de treaba ta, tu ești credincios, nu știu cum, el e brahman, se zice. N-ai nicio treabă cu el, nu-l bagi în seamă, el nu te bagă în seamă pe tine. Dar dacă fiul tău sau fratele tău se face și el brahman, cu el ai ce ai. Adică, cum ți-ai lăsat tu credința ta și te-ai dus să te faci brahman? Cu ea nu e așa de multă treabă, dar cu ăsta te tulburi peste măsură. Așa erau evreii cu samarineni. Ei urau pur și simplu pentru că ei ziceau și-au pierdut și și-au lăsat legea și s-au amestecat cu păgânii și îi socoteau câini, așa de mult socoteau că sunt spurcați, încât le ocoleau țara. Ocoleau Samaria când mergeau din Galileea spre Ierusalim sau înapoi. Ocoleau peste Iordan, treceau și făceau de două ori mai mult drumul numai să nu treacă prin Samaria. Înțelegeți? Mântuitorul nu făcea asta, trecea prin Samaria, deci nu socotea că spurcați. Și chiar vorbea cu ei. De aceea când a vorbit cu samarineanca, ceea ce era, adică și samarinean și femeie, vai de cap noastră, deci era ceva, și desfrânată, și păcătoasă, și cu cinci soți înainte, și cu, vai de mine, era de neînchipuit așa ceva, și Mântuitorul a ținut cea mai lungă convorbire cu samarineanca. Nu cu bărbați, nu cu sfinți, nu cu ea. Și ei, venind de departe, au văzut cât a vorbit cu ea, că ei veneau și era pământul lung, și se vedea din Sihar, din cetatea lor, cum el stă de vorbă cu acea femeie. Și s-au mirat că stă de vorbă cu o femeie și încă cât. Și cu o samarineancă și cu o păcătoasă. Adică era ceva... Au fost cazi mintiți apostolii de chestia asta. Dar Mântuitorul nu avea răutate sau asprime cu ei deloc. Și dă exemplu la evrei, vă dați seama, învățătorul de lege, farisei de față. Cine este aproape de meu? Și îl zice. Și un samarinean... care a trecut pe acolo, ca și cum mai spune și un marțian, sau nu știu ce să zic. Nu, n-am cuvânt. Nu există ceva, marțienii sunt slăviți, cinstiți, nu, altceva. Oricum, cineva rău și urât, hoțul hoților, șmecherul șmecherilor, batjocoritorul batjocoritorilor, trece pe drum și se uită la cel căzut între tâlhari și îl... vede că e pe moarte și îl oblojește, pune unde lemn, după aia pune și vin, îl șterge, îl curăță, îl pune pe măgarul lui, îl duce la o casă de oaspeți, îl dă în grijă hangiului, îi spune până mă voi întoarce eu, ai grijă de el și când mă voi întoarce, dacă mi-ai cheltuit în plus, îți dau eu. Și zice, cine la sfârșit îl întreabă pe mai marele, pe acest învățător de lege, cine era aproape lui cei căzut dintre tâlhari, dintre ăștia trei, nu? Dintre preot, levit și... preot, levit, cei mai cinstiți dintre evrei, nu? Ăștia erau apropiații. Păi zice samarinean, fă-și tu asemenea. Adică nu contează cui faci, cui are nevoie, cui este necăjit, cui este supărat, cui este mâhnit. Acolo ăla este cel pe care trebuie să-l ajuți tu. Indiferent ce neam are, indiferent ce credință are, indiferent, ăla este aproapele tău și așa să faci. Și acum întorcându-ne, ce legătură este între aceasta și pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte? Că de fapt aici am pilda fecioarelor înțelepte și celor neînțelepte. Cuvântul acesta că iată mirele vine și sunt într-o întâmpinare lui are un prezent, e un acum pururea, e un veșnic, e un cuvânt care se rostește neîncetat pentru noi. Adică Hristos vine pururea, este neîncetat cu noi, El vine la noi. El nu este că numai odată va veni la sfârșitul veacurilor. Va veni și atunci. Dar atunci văzut foarte clar. Dar acum tainic, neîncetat bate la inimile noastre. Când zice, iată, eu stau la ușă și bat în Vechiul Testament, în Apocalipsă, e un prezent, un perpetu prezent, un continuu prezent. El bate continuu la sufletele noastre. Este acolo lângă noi. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. E clar cuvântul spus la înălțare. Adică nu... că va fi, că a fost, că nu știu ce, că este, că pe lângă, că deasupra. Nu, este continuu. Și atunci, această strigare, să știți că, de fapt, tot restul pildei este o pildă, dar acest cuvânt este un adevăr absolut care trebuie luat mot-a-mot. Restul trebuie luate puțin și ca pildă și ca înțeles metaforic, dar acest cuvânt este ca un fel de cârligul care se agață de realitate și restul e pilda care stă pe lângă. Dar cuvântul acesta care e la mijlocul pildei este esența și adevărul absolut. Că mirele vine acum, trebuie să ieșim întâlnirea lui în fiecare clipă. Că nu este o clipă în care mirele nu vine la noi. Că nu este o vreme în care el nu este aproape de noi. Că așa cum a spus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, acest adevăr rămâne veșnic, nu e o poveste. Nu e numai din când în când, numai la unii, numai pe dânc, numai nu știu ce, numai și ce condiții. Nu, ci așa este. Și atunci e vorba că ce reacție avem noi sau ce facem noi în fiecare clipă și fiecare clipă cumva, fiecare întâmplare, fiecare moment al vieții noastre este, ne îndeamnă la trezire, știți? Tot ce se întâmplă, de dimineața începând, până noaptea târziu, dar și până și noaptea în visul nostru, în somnul nostru, orice se întâmplă este un strigăt, este un asemenea strigă de trezire, orice lucru, mai bun sau mai rău, mai ispititor sau mai puțin ispititor, este un asemenea strigă de venirea lui Hristos. E o întâlnire cu o realitate pe care Dumnezeu o are în mână, nu noi avem în mână. Adică El este atoțiitorul făpturii. El este, în mâna Lui stau toate. Niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Lui. Tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă în viața noastră, este o lucrare a Lui, este o venire a Lui, este o întâlnire cu El. Așa a binevoit El, înțelegeți? Așa a binevoit El. Uite, astăzi să te întâlnești cu un motociclist care era să te calce. Astăzi să vezi un om care cere ajutorul. Astăzi, sau peste un puțin timp, cu altcineva să vorbești. În spatele tuturor acestor întâmplări obositoare, plictisitoare, înălțătoare, frumoase, de orice fel, se ascunde Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Și în spatele lor, și să știți că imaginea aceasta a călătoriei lui Hristos, Dumnezeu nostru, împreună cu cei doi călători spre Emaus, pe când ei nu știu și habar n-au, călătoresc așa, merg pe drum și află întâmplător de la un străin niște lucruri interesante, imaginea aceasta este a tuturor. Și noi călătorim neîncetat în viață cu Hristos, dar El se ascunde în spatele evenimentelor. Nu că se ascunde. Se ține încă să nu-L vedem, pentru că n-am fi în stare să-L primim cum se cuvine, ca pe mire. Nu suntem în stare. El se ascunde cumva în spatele evenimentelor, așteptând noi să ne trezim, să înțelegem că El este. De aceea este trezirea cea mare a celor doi apostoli, după ce Mântuitorul a stat cu ei la masă și s-a frânt pâinea și l-a pierit din fața lor după ce ei l-au văzut. A zis, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne întâlnea Scriptura? Ei s-au trezit și au dat seama că era foarte real cu ei acolo. Foarte real. Era viu. Nu era o poveste. Era foarte viu. Dar ca și cum acum de pe ajută de ei seama. Aha, deci era cu noi. Cum o să ne dăm seama la sfârșit în fața judecății lui Dumnezeu? De aceea nu este nicio întrebare. Păi, pentru noi nu o să fie nicio întrebare. Nu o să fie nicio nedumerire. Ce o să știm? A fost cu noi. A fost și atunci, a fost și atunci, a fost și atunci, a fost și prin întâmplarea aceea, și a fost și prin întâmplarea aceea, și a fost și prin întâmplarea aceea. Și o să-L vedem clar cum se răzbate din spatele fiecărui eveniment pe care îl ține în mână și îl îngăduie El la vremea cuvenită. Și El, prin mâna Lui se întâmplă toate. Că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu toate evenimentele sunt ascunse în Dumnezeu, Iisus Hristos. E ascunsă cumva. Și El e ascuns în spatele evenimentelor, dar El le îngăduie, El le îngăduie. Și atunci, felul cum reacționăm noi la fiecare eveniment, cum ieșim în întâmpinarea mirelui, hai să vă dau un exemplu. Când este un lucru frumos, când este un lucru înalt, înălțător, când este o slujbă deosebită, când este o liturghie frumoasă, ne întâmpină Hristos acela care, atunci când l-au auzit până și soldații templului, au zis, Doamne, n-au putut să-L aresteze în mijlocul mulțimilor vorbind, n-au putut să-L aresteze pentru că au zis, n-am auzit niciodată un om vorbind așa. Adică au fost atât de impresionați. Ne întâlnim cu acel Iisus Hristos. Când un om este supărat, este mâhnit, este învârtoșat, ne întâlnim cu Hristos de multe ori trist, din grădina Ghețimanii. Același Hristos, în spatele acelor oameni se ascunde alt Hristos, dar e același Hristos. Cel trist, cel care cu strigă s-a rugat în vederea Ghețimanii, cu durere pentru noi toți oameni. În spatele durerii și răutății acelui om se ascunde Hristos. Se ascunde Hristos îndurerat în inima acelui om. Se ascunde, dar El este acolo. în spatele fiecărui eveniment, în oricare eveniment, se ascunde Dumnezeu în diferite chipuri ale Lui, dar este El. Și cred că acest strigăt, iată mirele vine și sunt luminarea Lui, este un strigăt veșnic și continuu și prezent, într-un pur reprezent pentru noi. Și că trebuie să fim foarte atenți să vedem cum reacționăm la acest Hristos care ni se dezvăluie nouă. Și că cu fiecare eveniment, cu fiecare lucru, noi trebuie să-L tămăduim sau să-L ajutăm sau să-L ridicăm pe măgarul nostru, pe trupul nostru, că măgarul e trupul nostru, sau să-L purtăm în inima noastră sau să-L adăpostim în sub haina noastră pe Dumnezeu sau să-I dăm haina noastră sau să facem ceva ca să-L ajutăm sau să fim alături de acel Hristos care vine să bată la sufletele, la ușa sufletelor noastre. Știu că pare teoretic, dar nu e teoretic. Dacă vă gândiți puțin în viața fiecăruia, e foarte puternic acest adevăr, e foarte puternic această realitate. Dacă trăiți fiecare eveniment așa, zicând Dumnezeu e aici, a îngăduit acest lucru cu un folos pentru mine. Orice lucru care l-a îngăduit Dumnezeu cu voi, orice, are un folos veșnic. Și folosul cel mai mare nu este nu știu ce dumiriri speciale, nu este pedagogii pe care le are Dumnezeu cu tine să-ți încerci răbdare, să-ți crească dragoste, să... Nu. Acestea sunt și ele, putem vorbi și despre ele. Dar cea mai importantă lucrare pe care o avem noi prin fiecare eveniment este că ne întâlnim cu El, știți? Exact cum se zice la... Deci în fiecare eveniment, în fiecare lucru, în fiecare întâmplare, ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă luăm cadrul la Dumnezeu, dacă luăm cadrul la Dumnezeu și suntem convinși de asta și ne însoțim cu Dumnezeu când cu gândul la El și rugăm pe El atunci când se întâmplă acel eveniment ne va folosi spre a-L cunoaște pe Dumnezeu, ceea ce este infinit mai mult decât că devii mai răbdător, că devii mai iubitor, că devii mai povești. E ca și cum între de 1000 de ori mai valoroasă întâlnirea ta cu iubita ta sau cu prietenul tău decât că n-am întâlnit-o, dar am devenit mai răbdător așteptând-o pe ea. Da. Interesant cu răbdător și cu nu știu ce. Dar nu are valoare cu întâlnirea personală cu celălalt. Nu are valoare, aceea are valoare inestimabilă. Când asta nu are lucru. Deci în spatele acestor evenimente nu se întâmplă. Noi de multe ori, ca cea mai înaltă formă de gândirea noastră este că s-a întâmplat ca să-mi spălăți răbdarea. S-a întâmplat ca să... Nu s-a întâmplat nici să-mi spălăți răbdarea. Adică da. Dar e prea puțin. Nu e numai atât. E, în spatele lor l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ai cunoscut altă fațetă, alt chip al Lui pe care tu nu-L cunoșteai. Te-ai obișnuit numai cu un chip al Lui și zici numai așa e Dumnezeu, numai așa e, numai așa. Nu e numai așa. Când în mahrama care a fost pictată și sute de ani a stat în Constantinopol, mahrama lui Avgar, mahrama regiului Edesei. Deci a venit un pictor trimis din Edesa. Acesta e primul pictor de care se aude în Scriptură. Se aude în Scriptură. Auzim în tradiție. Un pictor venit din Edesa, îl trimite regele Avgar, cu nu mult înainte de patimile Mântuitorului, îl găsește pe Hristos în Ierusalim. În zilele care el venea, vorbea mulțimilor și se întorcea înapoi în Betania și iară se ducea ziua în Ierusalim. Noaptea rămânea în Betania. Într-una dintre aceste zile, un trimis al regelui din Edesa, care era foarte bolnav, Avgar, și care auzise multe despre el, pentru că din tot ținutul acela al Mesopotamiei, chiar din partea Mesopotamiei și a Siriei, veneau bolnavi să fie și se vindecaseră de către Hristos și demonizați, erau aduși de oameni, și deja se vestise pretutind de numele lui Iisus Hristos, încât și grecii din diaspora, grecii din depărtări, grecii din Alexandria, greci din... cine știe ce colonii pe malul Mării Mediterane, auziseră de el și când au venit la Ierusalim, ei erau dintre cei care vreau să treacă la iudaism, prozeliți. Când au venit la Ierusalim să închine la Paște, au vrut să-L cunoască pe Iisus. Deci ei erau din bazinul Mării Mediterane, înțelegeți? Și auziseră de Iisus. Și au mers la Filip și Andrei, care erau singurii cu nume grecești. Filip și Andrei sunt nume grecești. Și la ei au îndrăznit pentru că ei erau greci. Și au zis ăștia-s greci. Dar nu erau greci. Și au îndrăznit la ei că au zis ca niște conaționale ei lor. Măi, voi sunteți ucenici ai Lui. Îndrăzniți-ne să vorbim cu Iisus Hristos. Am auzit de El. Vă dați seama, oameni care veneau probabil din nordul Africii. Oameni care veneau din, cine știe, din sudul, din Sicilia, unde erau colonii grecești foarte puternice. Și care, probabil în timp, amestecați cu iudeii de acolo, că și iudeii erau împrăștiați, vreau să treacă la iudaism. Dar auziseră de acest Hristos. Așa Avgar din Mesopotamia auzea de Iisus Hristos de departe, de minunile care le făcea, de puterea care avea, de cuvântul pe care îl avea, și el era bolnav, regele adesea era bolnav, și neștiind ce să facă, cum să facă el să se ducă la și să-l vadă, el era încredințat că numai să-l vadă și s-ar tămădui, numai să-l vadă și s-ar bucura sfetul lui și să, după aia și să moară, nu mai contează că l-a văzut. Înțelegeți? L-a văzut. Atâta. Și a trimis un pictor special să-i picteze chipul și să-i aducă în Mesopotamia, în Edesa, să-l vadă. Și așa să moară liniștit că l-a văzut și el pe Iisus Hristos. Și a rămas în tradiție că pictorul acela și-a pus șevalețul, sau ce și-a pus el atunci, în vremea aia, să-l picteze pe Hristos. Și nu Hristos nu poza. Dar acolo, în mulțim, cum stătea, ce făcea, acesta încerca să-l picteze și spunea că vedea cum chipul lui Dumnezeu se schimba parcă, și de fiecare dată avea parcă alte trăsături. Și nu putea nici cum să fixeze chipul lui, așa cum pe lângă rivierele, pe lângă malul mării, în toate locurile, pe stațiuni, sunt vara de cei care te pictează, dacă vrei, te desenează așa în creion repede. Ei, așa era și acesta, așa de departe a vrut să-l creioneze, să-l facă, să-l picteze și n-a putut. Nu putea. Înțelegeți? Nu putea nici cum. Și cred că s-a chinuit el ore și ore și poate și zile. Cine știe că s-a chinuit el? De departe, de aproape, mai dincolo, mai dincoace. Dar nu putea să-l prindă pentru că îi se părea că se schimbă chipul lui, care alte... El era tot omul. Era omul cu o mare. El își asumase toată firea umană, parcă în el erau toți oamenii și asumase pe toți. Și probabil ceva de genul ăsta se întâmpla încât el nu putea să-i prindă trăsăturile, deși el era om întreg, adevărat, curat, simplu, dar în același timp așa a vrut să-i apară lui. Așa s-a întâmplat cu acest pictor. Și Mântuitorul, fiind milă de el, a luat acea maramă și a pus-o pe față și i-a rămas chipul pe acea, ca și la marama Veronicei. Și el a dus-o la Avgar, în Edesa, și acesta, numai atingându-se de ea și uitându-se cu drag la ea, s-a vindecat. Este prima icoană. Această icoană, nefăcută de mână omenească, a rămas sute și sute și sute de ani la Constantinopol, până în vremea persecuțiilor iconoclaste. Adică a fost acolo. A fost pentru această icoană Alexie, omului Dumnezeu din Roma, Alexie, omului Dumnezeu, care era mare, fiu de mare, prin mare senator roman, unde cei mai bogați oameni ai Romei, a vrut să o vadă. Asta era dorința lui. Nu era alta decât să-l vadă pe mirele lui, să-l vadă pe... Și când părinții au organizat o nuntă pe care el nu o vrea, că nu asta se gândea, nu asta îi trebuia atunci, nu asta la asta se gândea. El deja avea în gând un mirele, să-l vadă pe acel mire pe care, la care nădăjduia și năzuia el, și a fugit el de la nuntă, pe fereastră, după ce a vorbit cu soția lui, cu mireasă, și a explicat toate și a făcut-o să înțeleagă. Și a fugit și a luat prima corabie spre Mesopotamia, spre Siria, din Roma, în noaptea aceea, și după aceea pe jos până în Edesa, departe, în adâncurile Mesopotamiei, și acolo s-a dus la Edesa să vadă chipul lui Hristos. Și a stat 17 ani în prizvorul acelei biserici. Numai să-l vadă, înțelegeți? Numai să-l vadă pe Hristos. Asta a făcut Sfântul Alexie, omului Dumnezeu. Pentru acea icoană a fugit el și pentru chipul mirului său. A fugit el să vadă acel chip și după aceea, întorcându-se, toată povestea cealaltă, de care nu o să vorbim acum. Că el se întoarce și Dumnezeu îl duce cumva cu deasila înapoi la casa sa, cu deasila în sensul că vânturile toate suflă spre Roma și ajunge cu corabia la Roma, deși el nu vrea să ajungă acolo, și îți face un bordei de om sărac, chiar sub ferestrele părinților lui, care aveau case somptuoase. Dar erau credincioși. Și au îngăduit ca acest sărac să-și facă bordeiul lui urât și păcătos sub ferestrele palatului. Și el acolo stătea sub ferestrele palatului și i-auzea pe părinții lui și pe soția lui necăjiți, triști, că unde o fi băiatul ăsta? Și el era acolo. Și aceia îl miluiau și mai dădeau de mâncarea lor când aveau prea multe la masă. Și ei nu știau că stau cu fiul și cu soțul lângă ei. Dar e o poveste întreagă care o să o povestim o dată când avem timp. Acum, întorcându-ne, cred că așa cum acolo la regele Edesei și la pictorul acela care încerca să picteze nu putea prinde trăsăturile lui și avea mii de trăsături și mii de chipuri în același timp și nu putea să le... Așa se ascunde Dumnezeu în spatele fiecărui lucru pe care îl trăim în fiecare zi. Așa cum s-a ascuns de ochii lor și în timp ce era călători spre Emaus și ei nu și-au dat seama că este el. Nu este Dumnezeu nedrept. Nu la unii se arată și la unii nu se arată. Nu unora li se descopere și altora nu li se descoperă. ci și nouă, cu fiecare eveniment bun sau rău, Dumnezeu îngăduie să-L cunoaștem. E o șansă de a-L cunoaște pe Dumnezeu sub care se ascunde. Numai că noi avem niște idei foarte fixe. Vă spuneam astăzi la întâlnirea de dimineață, la liturghie și la cuvântul de dimineață, că una dintre marile greșeli ale omului este că după ce are o minimă cunoaștere despre Dumnezeu, o minimă întâlnire cu El prin deschiderea inimii, printr-o lumină de har care se atinge de sufletul omenesc, omul încearcă să-L retrăiască Dumnezeu numai în chipul acela. Numai și numai în chipul acela. Cum a trăit atunci? Cum a simțit atunci? El vrea să-L trăiască numai așa. Se închide niște idei fixe, niște gânduri foarte înguste în care vrea să-L țină pe Dumnezeu. Dumnezeu nu dinamitează aceste gânduri înguste și aceste trăiri mici. El se arată în mii de chipuri și cu fiecare te învață ceva. Cu fiecare te învață altceva. Cu fiecare nu că te învață, și că asta iară nu-mi place cu învățatul. Nu te învață, ci te face să-L cunoști mai deplin. Exact cum tu, dacă te meci, un om îți întinde mâna și te scoate din apă, tu acolo, în ultimele clipe, înainte de a leșina, ieșind din apă sau când te scoate el, vezi mâna lui și tu nu știi despre Salvatorul tău decât că e o mână care te-a scos din apă și iubești mâna aceea care m-a scos din apă. Tu nu știi nimic despre omul acela. Dar e destul să-l iubești pe omul ăla numai pentru că ai văzut o mână și atât e omul ăla, o mână. Să știți că noi de cele mai multe ori atât rămânem cu Dumnezeu. O mână. A fost mâna în momentul în care El m-a luat, m-a scos și nu știu ce, și vai, ce frumos Dumnezeu, ce atât e Dumnezeu, Salvatorul, mâna care m-a salvat. Dar nu este numai atât. El vorbește, El e înțelept, El are lumină, El are putere, El are lucrare. Ce diferență între un om care îți dă o mână să te scoate și un om cu care călătorești cu El, vorbești cu El, pe care îl cunoști, cu care trăiești, nu? Despre un om, cum ziceau bătrânii, mănânci doi saci de sare și tot nu-l cunoști bine, nu? Adică până presar sarea în toate mâncărurile care le mănânci o viață. Și tot nu îl cunoști bine, să zici că pe Dumnezeu. Tot așa de îngust și necuvincios este să crezi că Dumnezeu îl poți cunoaște numai dintr-un eveniment, dintr-un lucru în care ai trăit și tu ceva vreodată. Și atât, gata. Or, nouă ni se pare că Dumnezeu a făcut acel lucru, acel moment, acel eveniment și gata, ne-a lăsat de izbeliște. Adică ne-a întâlnit odată, ne-a bucurat inima, ne-am trezit din moarte, ne-am ridicat, am venit la biserică, am mers la bolnav, la necăjiți, am fost fericiți, am fost buni și după aia ne-a părăsit. Or, nu este așa. Acela e doar un chip în care ni s-a descoperit Dumnezeu. El ni s-a descoperit și până atunci, că nu puteai să ai starea aia dacă nu ți se descoperea și până atunci. Prin tot ce s-a întâmplat în viața ta până atunci, Dumnezeu tainic a lucrat. Să vă dau un exemplu sau să vă spun altfel. Se zice la un moment dat că toți pe care tatăl meu i-a dat, pe niciunul l-am pierdut. Și că la mine nu vine decât, cumva, ni se spune în rugăciunea mare din grădina Ghețimanii, ni se dă de înțeles că la Hristos vin doar cei care i-a dat tatăl. Și că n-ai cum să ajungi la Hristos decât dacă tatăl te-a dat în mâna lui. Și tu te miri și zici, mă, cum, tată, ce lucrare? Adică și eu, dacă nu, unde e lucrarea tatălui cu mine până am ajuns și la Hristos să-l cunosc? Unde este lucrarea tatălui cu mine? Este. Păi tu, ca să ajungi, până să ajungi la Hristos, știți, și viața noastră se aseamănă, lucrarea lui Dumnezeu cu noi, lucrarea trăimii în sine, dar a tatălui, să zicem, cu noi, este exact întrepte cum întrepte este facerea lumii. De la și-a zis Dumnezeu să fie lumină. Și-a zis Dumnezeu așa, și-a zis Dumnezeu a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi. Sunt trepte multe, nu este numai o mână care te scoate. Și urmează, după aia cunoști brațul. După aia cunoști tot trupul omului, după aia cunoști felul cum îți vorbește Salvatorul tău. Felul cum te iubește, felul cum îți... Nu știu. Cum te ajută, în ce fel, cum, în ce chip, cum... Toate le cunoști. Astea sunt trepte multe până ajungi la cunoașterea unui om, nu? E, așa este și cu cum se poate să zică Dumnezeu Fiul că numai cei care mi-a dat Tatăl meu, pe cei care mi-ai dat mie, pe niciunul n-am pierdut. Și că n-ajungem la Tatăl, n-ajungem la El decât prin Tatăl. Păi El mai spune că Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Păi Tatăl nu a făcut numai Tatăl. Și trăimea sine. Nu s-a ocupat numai de facerea lumii și gata, acum stă și te odihnește. Ci e mult mai important sufletul omenesc decât facerea lumii, să știți. Nu numai întruparea Mântuitorului. Sufletul omenesc este mai important decât lumea întreagă. El, Mântuitorul, și spune ce va da un schimb pentru sufletul său. Că lumea întreagă, dar dau nu, nu valorează cât un suflet. Ei, dacă Dumnezeu așa judecă și așa sunt lucrurile, înseamnă că Dumnezeu lucrează această strădanie lui de a face lumea în trepte, în șapte zile, în șapte perioade, în șapte timpuri, cu rânduială. Această strădanie o are Dumnezeu și cu noi. Înainte de a-L cunoaște noi pe Hristos, înainte de a veni voi în biserică, de a ști cât de cât, de a înțelege ceva, de a vă dumiri, a fost o lucrare a Tatălui și a trăimii în sine cu voi, cu noi, cu toți, tainică, nevăzută de noi, timp de mulți ani, de mult timp de dumirire și de lămurire, numai că o lucrare în care este parte și libertatea noastră și voia noastră. Dacă omul nu vrea, nu mai înaintează. Nu mai înaintează. Nu mai urcă. Rămâne la un nivel mediocru în care niciodată nu o să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Hristos este omul, prin excelență, cu o mare. Este a șaptea zi. Omul în rai. Hristos este omul în rai. Este omul împărăției. Cât până să ajungi să-L cunoști pe Hristos de plin, trebuie să urci toate aceste trepte de schimbare a sufletului, de transformare a Lui. La început auzi de Hristos, dar ce-L cunoști? Ce știi? Hristos, un nene, un băiat bun, un maestru spiritual, un proroc, îl numești și Fiul lui Dumnezeu, dar tot nu se pătrunde în inima ta. Nu-L cunoști, de fapt. Nu-L cunoști. Ce cunoști despre El? Numai că așa s-a impus, că așa zic bătrânii, că așa zice bunica, că așa zice preotul, că să-L iubim, că-i Dumnezeu. Și ce? Îl cunoști? Nu-L cunoști. Tu, ca să ajungi la El, trebuie să treci prin multe trepte și prin multe schimbări, așa cum s-a schimbat făptura. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Și a despărțit lumina lui Dumnezeu de întuneric. Așa cum tu descoperi adevărurile simple ale vieții. Că unele lucruri sunt bune, unele lucruri sunt rele și începi să le separi. Să zici, nu, ăsta e rău, ăsta e bun, ăsta e rău, ăsta e bun. Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric și a zis luminii zi și întunericului noapte. Și zici luminii Dumnezeu și bine și frumos și zici întunericului moarte și întuneric și diavol. Înțelegeți? Se separă lucrurile în mintea ta. Și după aceea mergi mai departe și se despartă apele de sus și cele de jos. După aceea se despart. Și toate acestea sunt procese ale sufletului. Dumnezeu, prin toate acestea ce le-a făcut la început, nu a făcut numai aceste lucruri și gata, El s-a ocupat numai cu facerea mineralelor și vegetalelor și El se ocupă mult mai mult cu transformarea sufletului nostru, care este mult mai valoroasă decât care e veșnic și care este sufletul făpturii. Omul este sufletul făpturii. Este, prin el viază și pentru el viază toată făptura. Nu este așa un nimic oarecare aruncat în făptură și suntem și noi acolo un bob de nisip. Ci suntem, lumea este antropocentrică. Este teocentrică în primul rând, adică totul se învârte în jurul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a făcut ca tot universul să se învârte în jurul omului, să fie în centrul lumii. El este stăpânul făpturii și al lumii văzute. Și lumea este antropocentrică. Așa este. Acum nu avem timp să vorbim mai mult despre asta. Dar oricum, toate aceste etape le lucrează Dumnezeu tainii pe care noi nu le știm. Noi habar nu avem. Sau nu le băgăm în seamă. De-abia la sfârșit, când te luminezi, când întâlnești pe Hristos cel adevărat, când îl iubești ca pe un mire cu adevărat, când te întâlnești cu El, când te unești cu El, de-abia atunci începi să vezi cât a lucrat Dumnezeu cu tine. Să zici și tu ca și călătorii spre Emaus, oare nu ardea în noi inima noastră că ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Oare nu mi-a dat seama cât a vorbit cu mine, de câte ori s-a întâlnit cu mine, de câte ori m-a rugat să nu fac un lucru, prin conștiință, prin frumusețea făpturii, prin oameni, prin atâtea și atâtea lucruri mi-a vorbit Dumnezeu și tainic. E un slalom atât de subțire al lui Dumnezeu prin viața noastră de a distruge libertatea, de a ne lăsa libertatea, de a ne lăsa alegerea, în același timp de a ne chema cu chemare tainică, adâncă, dureroasă, dar dureroasă din partea Lui, că ne vrea vii, nu ne vrea morți. Și acestea sunt lucruri foarte mari, pe care noi nu le băgăm în seamă. Dar oricum, asta e lucrarea Tatălui și zicem noi, pe cum? Pe cei ce mi-a dat mie Tatăl, pe nimeni nu l-am pierdut. Păi Tatăl îi aduce până la măsura aceea și Dumnezeu în sine îi aduce până la măsura să-L cunoască pe Fiul Său. Și când zicem Tatăl, zicem și toată trăimea, nu zicem numai Tatăl în sine. Dar sunt puțin lucruri prea complicate, parcă, pentru mintea noastră acum și n-aș vrea să vă obosesc. Oricum, ceea ce vreau să rezum și să rețineți și să fie sinteză, este că tot ce se întâmplă în viața noastră este o strigare, iată, mirele vine, ieșiți într-o luminare a Lui. Ce facem noi? Nu contează așa de mult ce se întâmplă cu noi. Pentru că nu că nu mă interesează, ci orice se întâmplă e de la Dumnezeu, de ce e folos pentru mine, este binele meu. Este binele meu veșnic. Nu înțeleg acum nimic. Dacă așa binevoiește Dumnezeu, fie voia Lui. Și dacă Dumnezeu așa voiește, Deci nu contează atât de mult ce se întâmplă, ci contează cum reacționez eu la strigătul, iată, mirele vine și sunt în vinarea lui. Dacă eu, și să vă dau acum exemplu cum suntem ca fecioarele neînțelepte, dacă eu mă apuc să văd evenimentul, văd în sine evenimentul, iată, mirele vine, nici nu știu ce se va întâmpla. Adică acele fecioare nici nu înțelegeau cum o să vină mirele, ce o să facă, nici nu s-au gândit la mire. Și ei au luat evenimentul în sine, aoleo, o intrare, ceva, somptuos, nu știu ce, ia să vedem noi cum ne îmbrăcăm, ia să vedem noi cum, cu ce haine, cu ce candele, cu ce... Așa și noi, dacă luăm seama, ca și Petru, la evenimente în sine, nu ne uităm fix la Hristos. El dacă s-ar fi uitat fix la Hristos și nu în jur, că zice, și mergea pe apă, uitându-se spre Hristos, și la un moment dat s-a gândit, vai ce valuri, vai ce vânturi, s-a uitat în jur și a început să se scufunde. Deci dacă fecioarele, dacă noi ne-am uitat fix la Hristos, prin toate evenimentele, că sunt de la El, le-am trece cu ușurință și Dumnezeu ne-a ajutat să trecem prin ele. Dar pentru că nu ne uităm la fix la Hristos și nu mai vedem pe El în evenimente sau facem tot felul de separări și ce în evenimentul ăsta nu are cum să fie Hristos, în ăsta nu are cum să fie, în omul ăsta are cum să fie, în celălalt nu are cum să fie. Păi cum nu are cum să fie când Dumnezeu însuși zice la cei de-a stânga că flămând, gol, însetat, era în inima lor, flămând, gol, însetat și nu mi-ați dat, nu mi-ați făcut. Deci era acolo, e acolo. Cum nu-i în omul acela? Numai la acela era, dincolo, în situația aia era, iar restul nu era, nu era. E o mare prostie să gândești așa. Nu, era. Era și la ăla, și la ăla, și la ăla. Era și evenimentul ăla. Era pretutine și totdeauna, exact cum a zis. Și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Iar dacă tu ții ochii de la El, nu mai vezi prin evenimente pe Hristos și începi să te uiți în jur și să te înspăimânt, să zici, aoleu, ce eveniment vine, aoleu, un audit de la Paris. Sau nu știu, ce profesor mare de la nu știu unde, care să ne cerceteze în mod special. Sau dintr-o dată o lucrare specială dată de profesor astăzi. Sau nu știu ce altceva. Și tu te pregătești, trebuie să faci, dar nu te îngrijorești că în spatele acestor lucruri este Hristos. În spatele lor e mâna lui Dumnezeu mai presus de puterile omenești, mai presus de voința diavolului, mai presus de... Ei nu pot să facă nimic fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu va îngădui niciun fel de fără, nu se va mișca, înțelegeți? E greu de crezut asta, dar e adevărat. Și, deci dacă tu poți rămâne cu ochii ațintiți la Dumnezeu, chiar dacă trebuie să treci prin acele evenimente, chiar dacă sunt tulburătoare, nu te vei tulbura peste măsură și Dumnezeu te va trece cu mână tare și cu braț înalt peste ele. Nu neapărat totdeauna ieșind biruitor, ci dându-ți putere și fiind alături de tine să le înduri așa cum sunt, până la capăt. Și să fii cu El, ceea ce e mult mai important, să fii cu El și să-L cunoști pe El, ceea ce e mult mai important decât că ai fost biruitor, că ai ieșit câștigător, că ai luat numai 10, că nu asta e așa de important. Ci să treci, cum treci peste ele, dar să rămâi cu El și să-L cunoști pe El în spatele tuturor acestor lucruri. Și atunci când nu mai vezi pe El prin evenimente, ci începi să te uiți în jur, să zici, aoleu, să mă pregătesc, aoleu, să mergem după candele, să facem aia, să dregem aia, să-ți iei ochii de la El și încerci tu să rezolvi tu cu puterea ta, e dezastru. Tu puterea ta trebuie să o folosești, trebuie să faci, dar nu-ți lua ochii de la El, înțelegeți? Nu spune nădejdea în ce poți face tu. Tu faci, dar nădejdea e în El. Tu rezolvi cât poți rezolva, dar nădejdea e în El, nu e în tine. Aici e toată marea învățătură acestei pilde. Cred asta. Iar fecioarele acelea, nu știu, și-au luat ochii de la El și-au fugit repede. El era acolo, la uși. Și el, în loc să creadă, păi vreau să-L văd, vreau să fiu cu El, nu fug eu repede acum să mă îmbrac în, nu știu ce, furou. Nu știu ce să găsesc. Ceva așa mai rușinos, în care să simțim că nu-L impresionăm noi pe mirele nostru cu tot felul de prostioare de ale noastre. Nu-L impresionăm noi cu nu știu ce mici fapte care le facem acolo. Că nu mi-a luat nu știu ce. Da, iertați-mă. Acum o să citesc din multele bilețele. Cu bucurie vă anunțăm următorul ferinaj pe jos, mulțumesc, care va avea loc pe 12-13 noiembrie spre Biserica din Drăgănescu, pictată de Părintele Arsenie Boca, în scrierile la Luiza Marina. Aici. Sus. Ah. Foarte prost ai așezat acolo. Dar la ieșire o să fie, la plecare o să fie afară, e o fată cu păr negru și lung. Și micuță. Așa. Doamne, ajută cei ce vor să se înscrie, să citească psaltirea în cadrul celor 40 de zile pentru viață, sunt așteptați să se înscrie după discuții. Comunitatea noastră ajută, citește vinerea, în toate vinerile. Locația este vis-a-vis de BCU, pe strada Clinicilor, colț cu strada Babeș. Mulțumim, Iulia Alexandru, Iulia Ana Maria, care e chiar pe aici, acolo. Cu ea vorbiți, dacă vreți. Aș vrea să merg în ferinaj la Bali. Îmi puteți spune, vă rog, în mare, care va fi programul vizitelor, ce se vor face în grup sau suntem independenți? Este și perioada de independență și perioada de neindependență, de Deci există și perioade libere, adică nu sunteți încartiruiți ca în cazemate și... Nu. Dar... Da? Bine, cum, ce trebuie să scrie? Poftim? Bine, bine, dar cum trebuie să scrie acolo ca să intre pe grupul ăla de pelerinaj? Așa trebuie să scrie. Așa trebuie să scrie. Pelerinajul veșlos la Scorpiu și intrați și găsiți toate astea. Se consideră că am spus crezul dacă el e doar cântat artistic, doar de strană? Păi depinde ce faci tu în momentul ăla. Dacă tu nu cânti și numai asta, murmuri, atunci nu l-ai zis. Dar dacă tu ți se dă șansa, poate și cum se cânte, și cântecul e destul de rapid, dar ți se dă șansa să stai puțin mai atent la cuvinte, în timp ce zici, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotitorul, când se zice repede de oameni, tu nu mai ai timp să te gândești la Atotitorul, Făcătorul celor și zici repede după ei. Dar așa poate mai ai puțin timp să te mai gândești la ce zici. Dacă zici, excepțional. Părinte, Dumnezeu are și simțul umorului? Nu știu dacă putem zice de simțul umorului. Simțul umorului, în general, e o chestie care ține de o joacă, de glumă, de destinderea atmosferei, de lucruri de genul ăsta. Ori putem zice că există, putem vorbi despre altceva, nu simțul umorului, despre joacă. Dumnezeu se joacă cu noi, dar nu se joacă așa ca șoarece cu pisica sau... Să știți faptul că copiii au principală activitate joaca, nu e o glumă. Și nu numai ei, că și toate animalele. La început, ursuleții se joacă între ei, căței se joacă între ei, pisicile se joacă. Asta e principala activitate a omului după ce începe să deschidă ochii spre lume. Asta înseamnă că ei parcă au gustat, mai ales copiii, au gustat din ceva ca și cum ar fi gustat din ceva de dincolo, din însăși momentul atingerii lui Dumnezeu de ei când i-a zidit, de ceva care ține de joacă, ține de o bucurie dezinvoltă, de o bucurie deschisă, de o bucurie fără umbră. Joaca aceasta îi revine omului când se îndrăgostește. El intră așa într-o joacă și îi revine. După aia mai revine când e bunic și cu nepoței. Și poate reveni și prin pierderea minților și devii foarte senin și senil în același timp. Și poate, dar aia e ceva mai greu. Nu vreau să vorbim despre asta. Ci joaca, Dumnezeu are un joc cu noi, are un fel de curăție, de naivitate, de inocență în legătura cu noi. Nu știu cum să spun. Exact cum cineva... Aveam o... Undeva la țară, de unde eram, unde copilăream, era o fetiță care s-a căsătorit la 16 ani cu un băiat Ilie. Am mai spus povestea asta. Și Ilie era mai în vârstă. La început, fiind căsătorit, se jucau foarte mult. Se jucau ca toți îndrăgostiți. Se jucau, fugeau pe fân, peste clăi, pe nu știu unde. Și ea continua să îi placă să se joace. Lui nu mai îi plăcea. Era, băi, hai să facem mâncare, hai să facem treabă, hai să nu știu ce. Deci oamenii deveneau obositori, plicticoși, cu hai să facem, hai, nu mai era nicio joacă, nimic. Și ea, sărăcuța, la un moment dat, adusese un car cu fân și pusese sub șură și atât se sfia în șură și se arunca în carul cu fân și la fiecare, asta o spunea satul, că tot râdea, auzi, băi, cum se juca, cum nu știu ce, dar mie mi s-a părut chiar frumos, nu mi se părea ceva urât. Și striga că tot ținea gura, uite-mă, Ilie, și se arunca în carul cu fân. Mi se pare extraordinar de frumos lucrul ăsta și că Dumnezeu se joacă, așa are Dumnezeu cu noi un fel de joacă. Exact cum mergem pe un drum și cineva îi arde de șag, mai spune o glumă, mai te ia de mână, mai te ciupește de nu știu ce și tu zici, gata, băi, să terminăm cu joacă, uite, măi, ce probleme, ne împușcă teroriștii, nu știu ce. Deci, deja dispariția jocului înseamnă apariția fricii, apariția treburilor, problemelor, greutăților, necazurilor, reîntoarcerea la omul când se liniștește, când nu mai are frică, se întoarce la joacă. Pur și simplu, joacă e ceva... Joacă e adevărată relație între om și Dumnezeu în sensul de relație fără umbră de interes. Nu e umbră de interes. Nu mai e nimic de interes la noi. Noi îi fac asta lui Dumnezeu ca să îi fac o plăcere și el să-mi dea și el să-mi dragă. Și este așa, exact ca la îndrăgostiți. Adică nu e niciun interes în jocul tău. Și numai de drag, pur și simplu. Exact cum apostolii la pogorirea Duhului Sfânt au intrat ca într-o joacă. Deci ei se bucurau, strigau, jucau. David la fel. Când a mergea în fața chivotului, a intrat Duhul Sfânt peste el și el fugea în fața chivotului, se dădea peste cap, era dezbrăcat complet, era pur și simplu, nu mai își ieșise din firea lui. Așa cum în zona unde stătea Samuel, prorocul lui Israel, Samuel, era duhul profeției. Și oricine mergea acolo, intra duhul profeției peste el, de la Dumnezeu, și omul își ieșea din firea lui, începea să profețească. Și pe oricine trimitea acolo Saul, că îl ura Saul, regele lui Israel, pe acest Samuel, că Samuel prorocise că, uite, vei pierde regatul și toate celelalte, și pe oricine trimitea Saul acolo, ostași, serioși, oamenii ne-au rămas până în dinți. Intra duhul prorociei peste ei și ei lăsau armele, se jucau între ei, se distrau, erau bucuroși, era așa o stare de joacă, foarte interesant. Și era Duhul lui Dumnezeu. Și el, Saul, s-a supărat și a zis, nu se poate, Doamne, s-a dus el personal. Și a intrat Duhul prorociei peste el și dintr-o dată s-a dezbrăcat de haine și a început să umple la izvoare, exact ca îndrăgostiții, să spună lucruri mari, să vorbească în poezii, să... extraordinar. Înțelegeți? Asta era, ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Așa nu e o joacă între Dumnezeu și om, dar e o joacă frumoasă, nu e o joacă mai mult în înțelesul de lipsă de interes brutal, de interes de ăsta, de ori slujești lui Dumnezeu, lui Mamona, de interes, de profit. Mamona înseamnă profit. Deci, și în același timp demon, diavol. Dar, deci, fără de profit, nu e niciun profit. Ce profit au copiii? Că acum tu ai murit. Știi? Niciun. Ții minte că mă jucam cu fratele meu 8 zi. De dimineața până seara, acum tu ești Ștefan și mai eu și eu sunt turcii. Și nu era nici interes, nicio supărare. Acum el era turcii și eu eram Mihai Viteazul și tot așa. Și nu era niciun interes în privința asta. Și Mihai Eminescu își aduce aminte de joaca dintre el și fratele lui într-o poezie, cade un rai pe care l-a pierdut. Cade un rai pe care l-a pierdut și spune, acum ne jucăm noi, frate. Ne jucăm fără niciun... N-avem nicio durere, nicio frică, niciun... nimic. E, să știți că o întoarcere la Dumnezeu seamănă cu un joc. Foarte mult seamănă cu un joc. De aceea este foarte frumoasă acea întâmplare cu acel rabin învățat iudeu care a trăit în secolul trecut și care, stând la masa lui în curte, sus mochin, și-a lăsat copilul să joace cu ceilalți copii de pe stradă evrei. Și copilul se juca cu ceilalți copii, dar era invidiat de ceilalți copii, că era fiul rabinului. Ceilalți erau mai săraci, mai amărâți. Ăsta era copilul rabinului. Și se jucau de avați ascunsi la care la ei era că unul se ascunde și toți îl caută pe ăla unul. Nu ca la noi, că toți se ascund și unul îl caută pe toți. Unul se ascunde și toți îl caută pe acel unul. Și s-au jucat și mulți au fost ascunși și i-au găsit, dar când s-a ascuns el, copiii s-au sfătuit între ei că erau invidioși și au zis, nu mai căutăm, îl lăsăm să stea acolo mult și bine. Și copilul a stat și nimeni nu mai căuta. Și după un timp a văzut că ei se jucau pe acolo, habar nu aveau să-l caute. Și așa trist a fost și a venit plângând și rabinul mânca în curte și probabil că se gândea la Dumnezeu. Și i-a zis, tată, uite, m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și rabinul a avut așa cumva ca un fel de revelație. Și a zis, așa, zice și Dumnezeu. Dumnezeu s-a ascuns puțin în spatele lucrurilor, în spatele evenimentelor și nimeni nu vine să-l caute. Toată lumea își vede treburi, am probleme importante, am timp de joacă. Nu am timp de joacă, știți? Dar Dumnezeu e acolo, e foarte aproape de tine, ca într-un față ascunsele. Foarte aproape, aici după copac. Uite, te-am văzut, aha. A venit, las-mă, Doamne, am timp, am treburi. Trebuie să scoat profit. E un profit că te-am găsit? Nu, atunci îmi pare rău, nu mă interesez. Și asta e dureros. Da, e un joc. Legătura cu Dumnezeu e o joacă extraordinară. De fapt, împărăția celor va fi de reîntoarce la așa să joacă eternă. De aceea, Steinhardt spune că cred că, părintele Nicolae Steinhardt zice, cred că acolo în cel mai înalt rai nu era teologilor și a filozofilor și a înțelepților și a sfinților și a asceților și așa să fie mult mai jos, zicea, dar în cel mai înalt o să fie pisicuțe cu fundițe, copii care se joacă, oameni simpli, de fapt fericirile încep cu acest fel de a fi. Și zice, fericiți cei sărași cu Duhul. Sărași cu Duhul sunt ăștia mai simpli, așa, mai naivi, care, păi las toți, bă, muncește că murim, cade digul, mă, și el, uite un cocor. Vezi-mă de treabă, mă, pune mâna pe muncă, mă, fii om serios. Adică, naivitatea, curăția omului simplu, care rămâne cu gura căscată la eveniment, ce se întâmplă atunci. Ceva copilăresc. E prima fericire. fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția celor. Nu e glumă. E ca și mai aici, ce fericiți cei jucăuși, cei naivi, cei curați, ca niște copii. Și mai și zice că de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică clare lucruri despre joacă. Și cele mai importante și mai frumoase evenimente ale vieții omului, copilăria, care este totdeauna amintirea raiului pierdut, este plină de joacă, îndrăgostirea și este o joacă, când s-a terminat cu joaca, s-a terminat și cu fericirea între cei doi. Nu-și mai pun numele de animale mici, ci își pun numele de animale mari. S-a terminat. Reanimăm, reamintim că în fiecare seară de miercuri, de la ora 7 seara, vor avea loc de la demisolul bisericuții atelierele de lucru manual. Toți cei care vor să participe sunt invitați să se înscrie la Ecaterina. Care e aici? Ecaterina. Miercuri aceasta continuă confecționarea de broșe. Deci, tot felul de lucruri interesante care, în situații dificile, vă vor ajuta să trăiți în viață. Da. E corect să vedem în fiecare om pe Hristos? Da, e corect și este adevărat. Chiar dacă Hristos în acel om suferă, chiar dacă în acel om este răstignit, cum este și poate și în noi, chiar dacă în este, Dumnezeu este acolo. Nu se poate, să exagerăm în acest fel? Nu. Cum aș putea să-mi conving prietenul să meargă la biserică? Nu prea e cum. Nu-l forța, nu tot spune, nu tot aminti, nu, ci mergi tu, fii om serios tu. Și mai ales în situații dificile, în situații de criză, nu, să nu fii între cei care cad repede și cârtești și se tulbură și să fii om tare în credință. Nu neapărat altceva, că toată ziua vorbești de Dumnezeu, că nu. Ci în situațiile dificile tu să fii omul care rămâne tare în credință, tare în nădejde, și atunci va fi mirarea lor. Măi, dar tu cum poți? Măi, dar tu de ce nu te superi așa ușor? Dar tu de ce? Și dacă poți să faci acestea pentru Hristos, tu să-i spui pentru că l-am pe Hristos. Și de-abia atunci o să fie interesant Hristos. Cine-i Hristos? Mă, care trebuie să-l face pe tipul ăsta să fie mai dintr-o bucată, mai liniștit, mai calm, mai hotărât, mai viu, mai plin de viață, mai... Numai așa îl poți face să fie interesat. Altfel, povești, cultiții, teorii, Hristos, Hristos, bagă Hristos, nu știu, no, nu-l interesează. De ce se pune Biblia în afara altarului în timpul treniei? Nu-i Biblia, e Evanghelia. Înseamnă ceva? Da, e și acolo, și în timpul treniei, dar și în timpul liturghiei, când se iese cu Evanghelia, de-o vedeți, înseamnă ieșirea la propovăduirea Mântuitorului, adică că Cuvântul lui Dumnezeu a venit și s-a sălășuit între noi. Cuvântul lui la propriu, în sensul că a venit și ne-a dat învățătura lui. Și ne-a pus-o în față și nu-i nimic ascuns. Totul e de față, clar. Și a rămas între noi ca și cuvânt, ca un hambar cu cuvinte care, din care putem lua oricând. Nu e așa undeva ascuns acolo, stă numai acolo și noi aici nu știm nimic, habar nu avem, ne uităm pe acolo, dacă ni se spune ceva. Și e o chestie dată tuturor, în mijlocul nostru. Tot aud la liturghie expresia înțelepciune drepți și nu înțeleg ce sens are. Ne puteți explica? Are două sensuri. Și să stăm drepți, deci în timpul când se zicea înțelepciune drepți, toată lumea se ridica, dacă steau jos sau steau în genunchi, sau se ridicau, steau drepți. Dar are mai mult înțelesul că înțelepciune înseamnă sofia, adică înțelepciune, mintea omului să fie dreaptă, să fie atentă. La asta se referă. Ca și cum ai zis, stați cu mintea atentă. Cu alte cuvinte ăsta e. Fiți cu atenție că începe Evanghelia. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Adică, măi, până acum ați dormit, nu știu ce, acum fiți atenți că e ceva foarte important. Nu e gluma. Adică până acum, hai, că am mai mers, da. Fiți atenți acum. Despre asta e vorba, știți? Adică să avem mintea întreagă, lucidă, în primul rând. Părinte, dar oare nu ne vom plictisi jucându-ne în împărăția cerurilor și ne va apuca melancolia și ne vom întrista? Dar e o copilărie veșnică, de o bucurie și de o... Exact cum copilul trebuie să mai ascund jucăriile, să le ții pe durap și pe aia să le dai ca să-i separă noi. Dar acolo nu se mai sfârșesc. Nu, acolo nu va fi nicio plictiseală, nicio umbră de plictiseală. Cu Dumnezeu nu mai sfârșești jocurile și felul de a-L descoperi și chipurile în care poți să-L descoperi. Și bucuria de a-L descoperi și lumina și frumusețea jocului cu El n-are nicio umbră de tristețe, de seriozitate aspră, de răutate, de nu știu ce. Și are o deschidere și o lejeritate și o lumină fără seamă. Greu de explicat în cuvinte. Să zicem o rugăciune pentru Liviu, care trece în momente grele, depresie și alte patimi. Așa. Ce este smerenie? Are legătură cu umilința? Nu! Uneori și din umilință poți să scoți smerenie, dar nu are legătură cu umilința și în general Dumnezeu nu ne îndeamnă la umilință. De exemplu, când când mai marele preoților în mijlocul Sinedriului a zis spune-ne nouă cum învățai, ce învățai, că nu știu ce, și îi ține acolo teorii. Și el a zis, de ce mă întrebați pe mine ce învățam? Știți bine ce învățam. Tot ceea ce am învățat, eu am învățat pe față, în fața tuturor. N-am învățat nimic în ascuns, zice Mântuitorul. Și ăla s-a mâniat unul dintre mai mari de pe acolo, unul dintre slujitori. Și s-a dus și a tras o palmă și a zis, așa vorbești tu cu arhiereul. Și Mântuitorul nu zice, așa, bine ai făcut, sunt un nenorocit, mai trage-mi una. N-a zis așa, adică nu, s-au plecat capul în jos și a zis, umilință, umilință. Nu. Și a zis, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai? Înțelegeți? Asta, deci umilința asta nu e specifică neapărat creștinilor, să fie așa, orice, să porți, să rabi, să nu știu ce, să nu zici nimic. Nici să nu te rățoiești cu răutate. Și, ce faci, bă, ce faci? Vino în coace, mă! Cum se zice de un banc. Cu un soldat care s-a dus și el a devenit soldat și în sfârșit era și el soldat. Era în vremea aia o chestie importantă, dacă ajungi soldat, ești voinic, ești hotărât, ești bărbat. Și s-a tot și la casă, în permisie cu tatăl său. Și tatăl său era un bețiv, a mers împreună cu tatăl său la bir să iau acolo împreună și cu taică s-o avea treabă unul din sat care nu știu ce nu dăduse taică sau nu-l făcuse. Și a zis, băi, nu mai dat, nu mai ai făcut și a tras una la taică său. Și ăsta care era soldat, zice, băi, tu dai în tata, mă. Ia mai dă o dată să văd dacă. Și la mai dă o dată. Păi tu dai în tata, mă, mai dă o dată, mă, și mai dă o dată. Hai mă, tata, că stai nebun. Adică să nu avem umilința asta de a primi, de a îngădui, de nu știu ce. Dacă poți să te ferești de rău, ferește-te de rău. Nu răspunde neapărat cu rău, dar ferește-te de rău și răspunde cu demnitate. Nu cu rățoială, nu cu răutate, nu cu urăciune, nu cu spurcadă. Nu știu, să îți piară mâna aia, să mori. Nu știu ce. Nu așa. Cum a făcut Mântuitorul? Asta e umilința dacă făcea Dumnezeu așa. Dumnezeu ne îndeamnă la smerenie. Smerenie e altceva. Smerenie e o asumare a tot ce ni se întâmplă ca pentru noi. E o asumare a bunelor și a relelor și a tot ce îngăduie Dumnezeu, că știe Dumnezeu și știe El pentru ce face acestea. Asta e smerenia, să nu mai te bățoșești tu cu mintea că știi tu mai bine decât Dumnezeu. Mai mult decât chiar și cele bune. Chiar și în cele bune. Nu, acum ar trebui Dumnezeu să-mi dea aia, nu asta. Asta e o smerenie mare să zici, dacă Dumnezeu mi-a dat asta, știe mai bine de ce. Dacă Dumnezeu nu a îngăduit asta, știe mai bine de ce. Tu vrei, încerci să faci ce se ție bine. Dar cum vrea Dumnezeu, e mai bine. Înțelegeți? Asta e o mare smerenie. Asta e smerenia care iubește Dumnezeu. Iar cealaltă în care credem noi că e smerenia, că stai cu capul în jos, că zici, sunt cel mai nenorocit, nu. Nu aia e smerenia. Și se vede clar că nu-i smerenia, că repede judecăm, repede suntem răi, repede ne răzvătim după aia. Atunci când nu mai am timp de mine, încep să devin rece. Ce să fac în acest caz? Să nu mai întreg măsura. Când nu mai ai timp de tine. Păi să ai timp de tine tot timpul. Să ai timp cât de puțin. Orice să lași, dar timpul pentru tine să nu-l lași. Nu se poate ca noaptea să nu te poți trezi dacă ești singur într-o cameră sau dacă ai înțelegere. Dacă să zicem că lucrezi până noaptea târziu sau seara târziu și vii obosit și n-ai cum să ai timp de tine atunci, că te rogi puțin, mai îți faci prin casă ceva și te-ai culcat. Dacă trebuie să pleci foarte de dimineață, n-ai timp de tine atunci. Poți dormi 2-3 ore și după 2-3 ore să-ți vii, să te trezești, să stai o jumătate de oră, o oră cu tine și cu Dumnezeu, să vorbești, să te rogi, să citești, să ai tu timp puțin de tine în tihna și în liniștea nopții și poate să te culci din nou. Poți face lucrul ăsta, dar trebuie să ai puțin timp de tine. Și zilnic puțin, dar mai ales din când în când să ai zile sau nopți în care stai tu cu tine însuți. Numai tu cu tine însuți. E foarte important asta. E foarte important. E ca o reglare, ca o revenire, ca o reașezare, ca o resetare. Din nou, altfel, o iei razna. Trebuie să te liniștești puțin. Așa Mântuitorul din când în când ne învăța cum să facem și se însingura. Stă singur noaptea și se ruga. S-a separat de mulțime, de oameni, de apostoli, de toți. Și se liniștea puțin, se aduna. El ca om, nu ca Dumnezeu. Și ne învăța și pe noi să facem așa. Deci e nevoie de această rămânere cu noi înșine. Avem nevoie. Nu foarte mult, nu prea mult timp, dar este nevoie. Ce înseamnă în liturghie Sfintele Sfinților? Înseamnă că aceste sfinte daruri, trupul acela pe care îl luăm noi în mână atunci, ca asta zicem, când îl luăm în mână, facem cu el cruce cu trupul lui Hristos. Deci aceste sfinte daruri, care sunt trupul și sângele lui Hristos, se dau vouă sfinților. Asta înseamnă. Adică vouă din biserică pe care Dumnezeu vă curățește și vă sfințește și vă face vrednic să luați acest trup al Lui. Asta înseamnă. Sfintele se dau vouă sfinților. Înțelegeți? Despre asta e vorba. O doamnă caută colegă de apartament cu minte și de încredere. Apartamentul are 3 camere, chiria e 200 de lei plus cheltuielile. Foarte frumos. prefer o persoană apropiată de la vârstă, 35 de ani. Și spune aici contactul și cum puteți lua legătura cu ea. Dacă aveți ceva de întrebat și nu v-am lăsat eu. Trecem tatăl nostru.
Domnul ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe mărim.
Vezi rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute. Și nu o să mai prea posta acum, în seara asta, pentru că trebuie să merg la o